Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ħamsa u 20 sena, festa ta' Santa Rita 2019.
Prega tu il Signore diletto, affinché questo male dal petto me lo togli.
125 sena anniversarju importanti ta' sorijiet Agostiniani li kienu ġew fil-Gżejjer Maltin fl-1894. Propju 125 sena ilu, għalhekk it-titlu ta' dan il-programm 125 sena. 125 preżenza ta' sorijiet Agostiniani f'Malta u f'Għawdex. F'dawn il-programmi qed nisimgħu il-prit ki ta' tridu illi jagħmel Father Joe Buttigieg li huwa l-gwardjan tal-komunità tal-Patrit Kabuċċini fil-Belt Victoria fil-jiem ta' qabel il-festa ta' Santa Rita ta' din is-sena li kif tafu kull sena tkun ċelebrata fit-22 ta' Mejju. Fl-ewwel żewġ programmi illi kellna magħtu din l-iskeda smajna l-ewwel u t-tieni pritka ta' tridu rispettivament. F'dan l-aħħar programm fil-ġimgħa tal-festa tal-Madonna tal-Loreto ser nisimgħu it-tielet u l-aħħar pritka ta' tridu tal-festa tal-qaddisa tal-impossibbli. Grazzi hawnhekk lis-sorijiet Agostinjani ta' Insilem tal-għajnuna illi qed tituna biex inwaslulkom dawn il-programmi.
Dawn it-tlett ijiem ta' tħejjija l-festa ta' Santa Rita minn Kaxxija, kif kont stedintkom il-bidu, xtaqt li flimkien nirriflettu fuq realtajiet li qegħdin ngħixu llum, realtajiet li jidhru impossibbli li aħna ngħixuhom. Għaliex huma realtajiet li jisfidawna, huma realtajiet ikbar minna llum. U jiena derli li dan kien u possibbli għaliex aħna għandna qaddisa quddiemna li nsejħula l-qaddisa tal-impossibbli. U jekk tiftakru fl-ewwel jum tkellimna mill-mara, mill-mara bħala mara miż-żewġa u l-familja. L-sfidi li għandha l-mara u l-familja llum. Il-bieraħ tkellimna xi ftit dwar Rita mara ta' fidi u l-fidi li tiġina permezz tat-talb u smih tal-kelma ta' Kristu. U llum bħala konklużjoni xtaqt li naqsmu ftit flimkien impossibilità li tidher impossibilità oħra imma li din il-qaddisa bil-ħajja tagħha turina li le. Aħna għandna nkunu nsara ta' sinsla. Aħna għandna nkunu nsara qawwija għax għandna l-qawwa tal-Ispirtu tagħna fina. U x'inhi din l-impossibilità bħalli kieku llum huwa impossibbli li tagħmel differenza bħala nisrani. Illum li tkun nisrani ta' veru, mhux nisrani ta' nofskedda, imma nisrani ta' veru hija sfida kbira. Għaliex suppost aħna nirrealizzaw li tkun nisrani hija ikbar minn in-nifsi. Meta Marija u Giuseppi marru bit-tarbija Ġesù biex jippreżentawha fit-tempju, xmun ix-xwejjaħ xmuni imqanqal mill-ispirtu wasal u ħafuqu it-tarbija. U nafu bil-profezija li għamel lil Marija. Meta fost kollox għalilha li dan bina kellu jkun sinjal li jmeruħ. Sinjal li jmeruħ. Aħna nafu x'jiġifieri fl-ilsien Malti tagħna, tmeri, mhux l-ewwel darba anke fil-relazzjoni ta' bejnietna meta nitħattu jew ngħidu għal dak li jkun kemm imeri, dejjem trid tmerini. Jiġifieri dejjem trid tgħid kontra dak li qed ngħid jien. F'kelma aktar sempliċi, meta jiena mmeri lil xi ħadd fuq dak li jgħid, fuq dak li jkun jgħix, qed ngħid dak li qed tgħid int, dak li qed tgħix int mhux minnu. Mhux veru, ħallini minnek. Ġala darba aħna fil-Magħmudija ġejna imdaħla fi Kristu, kif jgħidilna San Pawl, imlibsa b'Ġesu Kristu, allura aħna wkoll dħalna nagħmlu sem minn dan is-sinjal li jmeruh. Kieku kelli nistaqsik fil-ħajja taż-żwieġ, fil-ħajja tal-familja. Imeruk xejn min jaf kemm imeruna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Imma kieku din l-istess mistoqsija nagħmluha lilna nfusna lili għax jiena nisrani, għax jiena nisranija, għax qed nipprova inkun nisrani nisranija ta' veru. Lili qed insib min imerini, jiġifieri qed insib min jgħid li le mhux kif temmen int, mhux bil-fors kif temmen int. Dak li qed tgħid int huwa minnu biss jista' jkun minnu biss għalik. U xejn iktar. Jekk inti bħala nisrani, bħala nisranija, trid tkun bħal Ġesu Kristu sinjal li jmeruk, dak ifisser li inti ħloqt oppożizzjoni, li inti sa toħloq ġlieda kontra tiegħek. Li sa jkun hemm min joħodha kontra tiegħek għaliex inti temmen dak li temmen. Għaliex inti toss dak li dejjem ożżejt. U meta tagħmel dan mhux l-ewwel darba li anke aħna speċjalment ma uliedna jew nies fil-familja tagħna li m'għadhomx jgħixu l-ħajja tas-sagramenti tal-fidi u tipprova tħeġġiġhom għaliha kemm bqajt antikwat, kemm bqajt tal-Medjuevu. Anka fuq realtajiet fil-Knisja, kemm il-darba nisimgħuha din il-ħaġa. Ħafna minna inħoss li ma jidrux li huma sinjali li jmeruhom, sinjali li joħolqu oppożizzjoni, imma għall-kuntlarju għażlu li jkunu sinjal ta' kontradizzjoni. Ħafna minna qegħdin jażlu li imorru mal-kurrent. Imorru mal-kurrent għaliex jibżgħu li aħna inkella jien ma nkunx bħal l-oħrajn. U għaliex aħna m'għandniex inkunu bħal l-oħrajn. F'dal-aħħar snin aħna bħala pajjiż għamilna diversi għażliet. Irridu ma rridux. Aħna illum il-ġurnata nagħmlu parti minn kontinent imsejjaħ Ewropa. Naqblu jew ma naqblux. Hemm qegħdin. U ħafna drabi għandna dawn l-isfidi Għaliex aħna biss għandna nkunu hekk? Għaliex aħna biss m'għandniex nkunu bħall-oħrajn? U din hija diska li hija antika daqs kemm hu antik il-bniedem. Aqraw fil-ktieb tal-Esodu, fl-Antik Testament, il-poplu meta rid li jkollu sultan, meta rid li jkollu tempju. Dan kien dejjem l-argument li ġab għaliex aħna m'għandux ikollna bħal ma għandu ħadd ieħor. Jista' jkun minnu, imma mhux dejjem dan japplika. Hemm oħrajn li għażlu allura li jkunu sinjal ta' kontradizzjoni. X'inhu s-sinjal tal-kontradizzjoni? Li inti fil-Knisja tkun mod u mbagħad fit-triq tkun mod ieħor. Li inti fid-dar tkun mod u fit-triq tkun mod ieħor. Fejn insibni komdu fil-Knisja r-rozzalib biex ma ngħidux affarijiet kbar, imma mhux sejjer in-rozzalib quddiem in-nies. Inkella nibżalit u bija. U llum din hija xi ħaġa, din hija xi ħaġa, din kontradizzjoni hija xi ħaġa li minu qrib taż-żgħażagħ u tal-kbar uħossa. Jiena qabel ġejta għawdex magħkom u ma jiddispiċinix, kont hija direttur spiritwali fi skola sekondarja tal-bniet ta' tfajli żgħar. U min jaf kemm kont nisbaħħa minn ġenituri. Fader, fejna minna ħażin, it-tifla il-ħadd ċempli tilha l-ħabiba tagħha, kif ġitlu kienet il-Knisja, kif ġitlura wet tilha ċemplitlek it-talija, l-ewwel ħaġa li qaltli nispera li mettilix li kont il-Knisja. Għaliex inkella rassa jagħmlu bija l-iskola. U din tmur, tmur fi skola tal-Knisja, suppost jiġifieri malma. U dawn huma l-kontradizzjonijiet. Kontradizzjonijiet fost il-ġenituri. Jien qatt ma kont nazzarda ngħidilhom imorrux quddies il-ħadd, imma jekk għandhomx ċans. U mhux waħda u tnejn kienu jgħiduli, il-papa jgħidli li aħna biżejjed nemmnu fi Kristu m'għandniex għalfejn imorru l-Knisja. Jew inkella l-mama tgħidli mit-tnejsa l-ġimgħa skola, is-sibt relax u shopping, il-ħadd għall-quddies kif nagħmel ma u mhux kuljum tqum kmieni binti biex tilħaq il-van ibqa' rieqda u mbagħad issemmali l-Vanġelu fuq l-artikej. Dawn huma ġenituri nsar. X'differenza sejr qegħdin nagħmlu aħna fil-familja, fil-Knisja u fis-sur. Dan l-futur li aħna qegħdin nagħtu lill-Knisja. U ma ninsewx li l-familja hija li tirrifletti l-Knisja u ovvjament tirrifletti s-soċjetà. Li nkunu kontradizzjoni ġifieri li nkunu ma nkunux fl-istess ħin. Nies allura nies insara li ma nagħmlux differenza. Is-qof tagħna Mario għadu kemm kiteb artiklu sabiħ ħafna jiena rajtu bħala artiklu u sprobabbli kienet omelija tiegħu dwar se jaħlu nsara moxxi. Għaliex? Għaliex hekk l-isqof jirrifletti bħal ma nirrifletti jien u bħal ma nirriflettu ħafna. Għaliex? Aħna daqshekk reliġjużi, aħna daqshekk devoti, aħna n-organizzaw tant, elufta euros fil-festi, tant enerġija minn tant żgħażagħ, minn tant irġiel u nisa biex n-organizzaw il-festa. Allura għaliex ma nagħmlux differenza? Nippruvaw nagħmlu minn kollox biex niġbdu it-turisti għal-festi tagħna fil-gżejjer tagħna u nagħmlu sew. Kemm ikkonvertejna turisti bil-festi tagħna? Qatt ma smajt. Immanka fl-istess ambitu tal-Knisja, jekk aħna bħala nsara ma nagħmlux differenza. Ma nistgħux nevanġelizzaw, ma nistgħux inħabbru lil Ġesu Kristu u dan min kajalin għamlu laqat u konsil pastorali u seminars u festi fuq festi u reċti u pageants u xnafjien. Nibqaw, nirriskjaw li ma namlux differenza imma nħol u kontradizzjoni. Il-fatt li din is-sena wkoll qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Santa Rita ta' Kaxxija, dan ifisser li din hija qaddisa li minkejja li għaddew snin u snin mhux ħażin, hija qaddisa li għamlet differenza. Għamlet differenza meta nidħlu fil-ħajja tagħha, għamlet differenza fil-ħajja taż-żwieġ allura fil-familja tagħha, l-eroiżmu li hija uriet quddiem traċedja fil-familja tagħha, għamlet saħansitra differenza f'monasteru tal-klawsura. Mhux għax is-sorijiet kienu ħżiena, imma hiju rietom li hemm iktar x'wieħed x'jagħmel. U mhux ta' bxejn Ġesu Kristu stess il-kurċifiss tant għażiż li beta wieħed imur iżur Kaxxija il-monasteru tagħha jara hemm minn pitter mal-ħajt, rid ukoll juri li jekk rita qiegħda tagħmel differenza din id-differenza fil-ħajja tagħha u fil-ħajja tal-monasteru tan-nies li kienu jmorru u għadhom imorru mar jimmarka darba l dejjem bix-xewka li huwa jmari tiegħek. Biex bħalli kieku dik ix-xewka hija s-siġill tal-missjoni tagħha fid-dinja. Għada tagħmel differenza. Għada tagħmel differenza u għalhekk taqla grazzi kbar, għalhekk hija għaliex mhijiex kontradizzjoni imma nisranija ta' veru. Għada tagħmel differenza Santa Rita fil-movement Agostinjan, mhux biss tas-sorijiet ta' klawsura, mhux biss fl-ambitu tal-ordni Agostinjan, immanka f'din il-kongregazzjoni li tmexxi din id-dar. Li din is-sena is-sorijiet qegħdin jiċċelebraw 125 sena minn mindu ġew fil-Gżejjer Maltin, jekk min is-sejr żball. Min jaf daw tul dawn il-125 sena kemm sorijiet għaddew? Min jaf kemm ġabu differenza fil-ħajja ta' tant nies li missew magħhom minn ċkunija bl-iskejjel? Kemm ġabu differenza spirituali, kulturali, nies li llum huma f'pożizzjoni fis-soċjetà, imma li kienu jmorru darba żgħar għand dawn is-sorijiet, li dak iż-żmien wara isimhom forsi ma kellhomx it-triħ li f'kun jomhom. Imma għamlu differenza. Għaliex għamlu differenza? Għaliex bl-għażla ta' ħajjithom huma rridu jkunu sinjal li jmeruħ. Huma rridu bl-impenn tal-iwa tagħhom lil Ġesu Kristu bħalma kien dak ta' Santa Rita jkunu ta' xprun għal tant fajli toħra biex jingħaqdu magħhom. U allura aħna llum irridu nitolbu lil din il-qaddisa kbira u Santa Rita. Nitolbuk sabiex tidħol għalina, tidħol għall-familji tagħna. Tidħol għal-kull Maltu għal-kull Awċi sabiex jerġa' jsib il-fidi f'Ġesu Kristu li ħabbek u li tħabbejt. U Santa Rita, idħol għalina ħalli l-familja Maltija blozza tal-valuri umani mitnissil sal-mewt, blozza tal-valuri nsara, mhux bl-iskossi imma b'mod impenjat tkompli tagħmel differenza biex is-soċjetà Maltija b'umanizmu tajjeb tkompli tagħmel differenza mhux biss fil-Mediterran imma fid-dinja kollha biex il-kongregazzjoni ta' dawn is-sorijiet imbirka b'vokazzjonijiet ġodda ikomplu jagħmlu differenza. Ħalli aħna flimkien magħhom u huma flimkien magħna inkunu nistgħu nbirku lill-Alla u nfaħruh u ngħidu bajta waħda viva Santa Rita ta' Kaxxija. Thank you.
sana tu questo mal che m'affligge, se per me senti un po' di pietà.
Kom kem smajtu 125 sena Festa ta' Santa Rita 2019. Dan kien l-aħħar programm tlieta li wassalnilkom f'din l-iskeda. Grazzi l-sorijiet Agostinjani ta' Insilem għal kooperazzjoni tagħhom biex stajna inwaslulkom dawn it-tlet programmi. Niftakru li s-sorijiet edin dejjem magħna u għalhekk għandhom bżonn mhux biss tal-għajnuna tagħna materjali imma wkoll illi nitolbu għalihom biex anke l-mulej ikompli jxettel aktar u aktar vokazzjonijiet fl-ordni Agostinjan. Grazzi li segwejtuna u inselmilkom.
Sei stata prima ancora di prendere I veli e perciò io ti prego beata I miei figli proteggili tu oh Santa Rita tu solo sei lo vuoi oh Santa Rita tu ci potrai salvare Stop.
sono.